Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Častá otázka, kterou dostávám od vás, posluchačů, se týká odchodu majitele z firmy. Máte firmu, už vás to nebaví, nebo z jiného důvodu chcete odejít a ideálně firmu někomu prodat. Jaká k tomu vede cesta a jak na to firmu a možná i sebe připravit? O tom si budu povídat s Martinem Horským ze společnosti JPF, která podnikatelům pomáhá jejich firmy řídit a rozvíjet. Martine, já vás vítám zpátky, dobrý den.
Dobrý den, Jirko, dobrý den všem.
Začnu obecně takovou poměrně širokou otázkou. Zajímá mě, jestli jsou z vaší zkušenosti podnikatelé ve svých firmách šťastní.
Dobrá otázka. Všeobecně tam, kam přicházíme my, tak vlastně nejsou.
Čím to?
No, protože tu firmu úplně naprosto normálně startovali a vlastně jak vyrostla, tak jim sebral veškerý jejich volný čas. A naplnila ho natolik, že přestali oni vlastně žít, přestali žít se svými rodinami. Oni cítí určitou frustraci, protože vlastně je to zavřelo do jejich vězení. Zároveň ale neumějí z toho vězení vystoupit a mají pocit, že pokud by vystoupili, tak jsou zranitelní a nevědí, co s tím volným časem. Takže ta frustrace, ta nespokojenost je veliká.
Budu hrát, že jako podnikatel nevím, o čem mluvíte, ale já to nechápu, teď přeci čím je člověk úspěšnější v biznisu, čím má tu firmu třeba větší, čím mu ten biznis víc roste, tak by přece ten život měl mít lepší a lepší, nebo ne?
Tak tomu bych možná věřil v 15 nebo 20.
Ale myslím si, že spousta lidí s tou představou do toho biznisu vstupuje.
Jo, tak to může mít někdo si představovat, kdo tu firmu nemá a kdo nikdy nepocítil tu ohromnou zodpovědnost a to vytížení, který tam máte. Jestli si někdo myslí, že normální pracovat 16-18 hodin denně, neznát, jak vyrůstají vaše děti, nemáte čas vlastně na rodinu, a tak to není normální. To přece kvůli tomu tu firmu neděláte. Vy ji děláte proto, abyste měli radost z své práce a aby vám to dávalo právě možnost dělat věci, které vás baví a můžete s tou rodinou být a nebo se svými přáteli. Jestli pro vás, ještě jinak, jestli pro vás je naplněním to, že budete 20 hodin v práci a nic jiného budete znát a bude vás to dělat šťastným, je to vaše volba, samozřejmě. Ale to 99% rozhodně tak lidí nemá. A dovolím si tvrdit, že tyhle ty lidi, co 20 hodin jsou v práci a myslí si, že jsou šťastní, tak nežijí.
Vy jste narazil na dobrou věc, proč tu firmu děláme. Já když se na to ptám podnikatelů, tak mi překvapivě často na to vlastně neumí odpovědět. Jak důležitá otázka teda tohleto je?
No, já myslím, že firmu děláme, že to je vlastně naše seberealizace. My vlastně chceme něco vybudovat. Leckdy chceme, aby po nás něco zůstalo. Někdy máme pocit, že to chceme dělat i pro naše děti, aby jsme vytvořili rodinnou firmu. Někdy prostě té věci rozumíme a baví nás. Nechceme být třeba závislí někde v zaměstnání. Leckdy majitelé nedokáží být zaměstnanci. To je zase úplně jiná disciplína. Takže já bych řekl, že seberealizace a plnění svých snů.
Kde je v tom ta svoboda, ta volnost, ten čas na tu rodinu?
No, když to nastaví dobře podnikatelé, tak tam naopak je, protože oni jsou svým způsobem páni svého času, ale pokud se stanou otroky své firmy, no tak v tu chvíli už jsou zase v té kleci, v nějakém tom vězení a musím říct, že se tam dostali oni dobrovolně.
Já se na to ptám takhle blbě i proto, že z mý zkušenosti ti podnikatelé, kterým se to povedlo, že ten čas na tu rodinu mají a mají čas na sebe, mají prostě jako hezký život, nějakým způsobem vyrovnaný, tak jsou lidi, kteří si to jako řekli, kteří si prostě řekli, já nechci pracovat víc než nějaký počet hodin, nebo nechci v té firmě dělat úplně všechno a tak dále. Prostě jako bylo to jejich zadání, ta jejich vize. Nebo to umí to, umí vůbec tohleto vzniknout jako samo, bez toho, aniž by to ten podnikatel vyloženě chtěl a šel zatím?
Ne, to nevznikne samo. Věci se nedějí sami, to si musíme říct všichni tady rovnou, že věci se dějí tak, jak jsou ty naše cíle, plány, sny a musíme se nima jít. Ono se nic nestane samo bez našeho přičinění. To už je pak jenom náhoda, kterou neovlivňujeme. A já vlastně neznám žádného podnikatele, který si to takto prvoplánovitě vlastně řekl a udělal, ale většinou vlastně došli až k poznání po tom, co je to sežralo. Tak potom si řekli, že vlastně chtějí žít jinak.
To mám velmi podobně. Jak to řeší tu nespokojenost? Když si představíme, že jsou v té situaci, kdy tedy jim to žere ten život, nemají moc toho času na zbyt, tak jak to řeší? K čemu je to vede?
No, když se odmyslím návykové látky a podobné věci, to z tohohle půjdu úplně pryč, protože to je další stádium, které vás už pak zničí lidsky. Ale většinou je poprvé napadnou, že to prodají. No jo, ale ono to je neprodejné, když je to postavené jenom na mě. To nemá vlastně žádnou hodnotu. Takže jsou zase opětovně v kleci a neví, co dál. Delegovat se nenaučili, protože rozdíl být majitel a manažer je tak veliký, že vlastně neměli šanci se to nikde naučit. Musíme uvědomit, že spousta těch vlastně podnikatelů jsou chlapy a ženy z 90. kteří v podstatě dneska dochází k té mezigenerační obměně. A kde se to měli naučit? Já znám třeba firmu, kde aktuálně jsme, a tam krásně bylo řečeno, já jsem svého syna naučil maximum, ale ta doba se tak jakoby posunula, zejména vůbec v tom online prostoru. Já ho to nemůžu naučit. A on se to neměl naučit kde. To znamená, my jsme tam přišli proto, že nejenom jdeme řídit firmu, ale jdeme dělat vlastně mentora i tomu synovi. A je úžasný, že ten táta má sebereflexy, že chce rozvinout svého syna, zároveň chce, aby firma nezačala stagnovat. A spojí vlastně dvě úžasné věci dohromady. Syn se učí být vlastně majitelem i manažerem a zároveň se rozvíjí u toho firma. A naopak mám taky krásný příklad, kdy majitel už ve vyšším věku si řekl, já už nechci, prostě já nechci. A ještě ta firma byla dost komplikovaná, co se týče interní komunikace. My jsme tam přišli a věděli jsme, že v podstatě zadání je pozitivní exit majitele z firmy. Udělali jsme tam i komunikační přenos, takový most, kdy jsme začali komunikovat mezi majitelem a vlastně tím člověkem, který tam byl nepostradatelný. A ještě než se k tomu dostanu, tak jenom chci odbočit. Při podpisu smlouvy se stalo to, že takhle nám podal klíče, dal je na stůl a řekl, firma je vaše. Už do té firmy nikdy nevstoupil, jakože nikdy. Jediné, co si nechal, tak si nechal vzdálený přístup do finančního náhledu, aby věděl přesně, co se v firmě děje. Stanovili jsme si pravidelné reporty a strategické dny a náš vlastně kolega interim tam opravdu udělal přenosový můstek těch informací. Zjistili jsme velmi rychle, že ten potenciální kupec je právě z té firmy, který je v podstatě nenahraditelný, protože ta firma byla vybudovaná na jednom člověku. To znamená, než vybudujete strukturu, než to celé dáte dohromady, že ta firma musí stát na nějakém organigramu, tak by jsme, to by uplynulo tolik času, že ten pozitivní exit už by nemusel být v tu chvíli, kdy ta firma opravdu jela. Takže jsme v podstatě hned si detekovali, že ten člověk, který v té firmě vyrostl, tak je vlastně ten pravý kupující, on měl na to chuť. A během půl roku jsme vlastně připravili kompletně firmu na prodej a pozitivní exit se stal. A dokonce i ten majitel tam zažil takovou jednu emoci. Já nevím, jestli můžu být jako trošku neprofesionální, ale je to hrozně hezký zážitek, kdy on vlastně měl frustraci z toho, že vlastně nikdo z té firmy nevolá, že vlastně není potřeba, že vlastně odešel ale vlastně já to vynechám. Tam byl takový vtip, který se stal.
No řekněte to, teď už musíte.
Tak si představte, já se omlouvám vám podnikatelům, ale někdy ten život musíme brát s humorem. Tak si představte, že sedíme na strategické, mě je vážná témata, jedeme výsledovky a tak dále. A teď tam ten majitel říká, prosím vás, já mám opravdu jako frustraci z toho, že mi ty lidi nezavali, já jsem na tom špatně a tak. A ten můj kolega, interim, bývalý boxér, tak začal vyprávět vtip a já jsem tak jenom měl jako studený pot na zádech, že ho znám. A říká, víte, to je, se potkají dva kamarádi a jeden říká, hele, mi se stala hrozná věc, mě včera znásilnil medvěd prostě. A ten druhý mu říká, no ježišmarja, to je ale hrozný. On říká, je, on mi nezavolá a nenabíše. A teď takhle on to připodobnil, tu frustraci, a jsem měl úplně studený pot na sobě. Jsem říkal, tak teď jsme tady skončili. Prostě. A ten majitel byl tak velký, že nejenom, že nám na začátku dostal vlastně ty klíče a věřil nám, ale co tomu začal hrozně smát. A on říká, já jsem to pochopil. Dejte do zápisu medvěd. Já vím, že jdu správnou cestou, já vám za to děkuju. A opravdu nakonec byl velmi spokojený a celé se to vlastně povedlo. A já chci říct, že i když je to vážné téma, tak ta velikost toho majitele se právě ukáže v tom ohromném nadhledu, který je. Bylo to neprofesionální, ale přitom to rozbořilo úplně veškeré, vlastně řekněme nějaké takové ty frustrace z toho. Zasmáli jsme se, dokázali jsme jít dál. Takže děkuju za to, za chvíli majitele.
Vy jste tím narazil i tím medvědem na něco, nad čím já přemýšlím jako strašně dlouho, jo, jestli vlastně fakt chceme ty firmy prodat, protože já jsem měl možnost poznat celou řadu podnikatelů, kterým se to povedlo. A i když se tady v tom rozhovoru máme bavit o tom, jestli oni jsou šťastní ve svých firmách, tak já vlastně nevím, jestli oni jsou šťastní potom mimo ty firmy. A i v mých podcastech si posluchači můžou poslechnout rozhovory s podnikatelema, kteří nám o tom mluví. Hele, já jsem po prodeji firmy ztratil jako smysl života, protože já jsem celý život tu firmu budoval. Já vlastně nevím, co dělám. A viděl jsem fakt jako x příkladů velmi bohatých biznismenů, kteří vyexitovali, co neví, co s těma penězma. A teďko jako čučí na akcie, čučí na krypto nebo prostě na nějaký jiný investice, ale to není ono, že jo? Prostě to není to podnikání, na který oni byli do té doby zvyklí. Tak z vaší zkušenosti, jako, jak jsem se ptal předtím, jestli jsou podnikatelé ve svých firmách šťastní, tak jsou šťastní po tom, co je prodají?
Na to vlastně nemůžu odpovědět, protože teď na to vlastně přemýšlím, že neznám žádný podnikatele, který by potom přestal cokoliv dělat. Ale já teda dělám jednu věc, že když vyvazujeme podnikatele z jeho aktivit, tak dostává za úkol vlastně si stanovit, co bude dělat ve volném čase. Mm-hmm. On se učí, je to zase životní etapa. A my se spolu učíme vlastně ten volný čas smysluplně využít. A to je to potřeba jenom si říct, že opravdu není to nic jiného než etapa naučit se to znova naspátek, se nadechnout a dělat věci, které mě opravdu naplní, nabíjejí a uvědomit si, že to dělám proto, že nejenom, že bude líp mě a líp těm mým blízkým, ale i to, že mi to dá znova nadhled nad tím vším a že naopak můžu klidně rozvinout další firmu, ale už to nebudu dělat jako předtím. Už jsem si to odžil. Tak třeba se vemu dalšího prostě profesionálního manažera. Já jsem ten vizionář, já jsem ten tahoun, ale manažer to v podstatě zprocesuje, vytváří tým a dělá tu firmu už vlastně tak, jak se má od začátku. A neprocházím s tím startupem, on tam vždycky nějaký bude, ale mým osobním startupem neprocházím znova. Takže znám takové podnikatele, kteří dělali exit, ale zároveň se budoval vedle nich hned další jejich nový biznes, ale už to nedělali přímo oni, ale dělali to přes manažery, což si myslím, že je ideální rovina.
A je jiná odpověď, než to, že ten podnikatel bude dělat jiný biznes. Já vím, že jako v ideálním případě může zbytek života hrát golf, cestovat a ležet někde na pláži, ale reálně, když se dívám kolem sebe, tak prostě většina z nich jako stejně začala budovat něco nového. A teda musím říct, že jakkoliv jsou to zkušení biznismeni a veškerý respekt k ním, velký části z nich ten nový biznis nevyšel. Protože to, že jste vybudoval dobře jednu firmu, neznamená, že automaticky vybudujete novou.
To určitě. Já si myslím, že to je věkem. A když mi bude tady kolem 70, tak samozřejmě už na to se budu dívat jinak a asi nebudu budovat další biznis. Pokud tady budu chlap 40 až 50 let, no tak samozřejmě se za chvilku budu nudit. Pokud se nevrhnu na nějakou charitu smysluplnou a tak dále, tak budu chtít budovat další biznis. A neznamená to přesně tak. Ono totiž někdy, ta neskušenost je dobrá v tom, že jdete hlavou proti zdi, ale zdi prorazíte, ani o tom netušíte. A právě proto vždycky říkám těm vlastně majitelům, aby znova nestoupali do stejné řeky. Tady máte profesionální manažery. Najměte si je, řekněte jim, co chcete. To nejsou vaši zaměstnanci, to je ještě jedna věc. Jestli chce svého podřízeného, svého sluhu, tak to nikde nebude fungovat. On potřebuje člověka na stejné úrovni, aby s ním argumentačně šel do jakéhokoliv sporu, slušného argumentačního, aby ty myšlenky, které ten majitel měl, tak aby s ním někdo konzultoval. A když tohle odkonzultuje, tak jsou už schopni potom, je to životaschopná nějaká myšlenka, nějaký podnikatelský plán a k tomu jsou potřeba nastavit ty další kroky. Znám majitele, chtěli si to vybudovat znovu, jak říkáte vy, a skončilo to v podstatě jako neúspěchem.
Já strašně moc doporučuji teď posluchačům rozhovor, který vyšel minulý týden s Mírou Uďanem, který vybudoval ShopTet. Přesně o tom tam mluvíme a prošel si tím, takže doporučuji k poslechu. Martine, pochopil jsem z toho, že velmi často je motivací prodat firmu nějaká, řekněme, únava, možná nějaký vyhoření a podobně. Pokud na to teda prodej firmy není tou správnou odpovědí, tak co je správnou odpovědí?
Stabilizovat firmu. V podstatě ta firma, musíte jí udělat, vlastně to není žádné kliše, řídíte ji přes lidi. To znamená, většinou tam přicházíme. To je člověk, který je úplně všude, schvaluje úplně všude, takže my v toho majitele musíme vyndat z té firmy, dát do nadfirmu a musíme jdeme do pozice výkonného ředitele a začneme budovat vlastně střední management a začneme firmu v podstatě řídit přes lidské zdroje, přes naše kolegy a kolegyně. A to je jedna část vlastně té věci, kterou musíme připravit. Další, co je úplně nejčastější, není tam finanční řízení. To znamená, začneme firmu řídit teď na konci roku 24. A tak přibylo vlastně XY krizových projektů jenom proto, že podnikatelé na konci roku zjistili, že jim to nevyšlo. To je přece nesmysl. Takže i tyhle ty věci musíme udělat. A když tu firmu stabilizujeme, tak my ještě máme další projekt, a to je bezpečné vlastně podnikání, protože zjišťujeme velmi často, že ty podnikatelé vlastně jedou hrozně nebezpečně pro sebe, pro své rodiny, mají v tom zavázaný veškerý svůj majetek, který za těch desítky let třeba vybudovali. A pokud by to podnikání nějakým způsobem jim nedopadlo, tak vlastně by skončili de facto úplně bez majetku, bez ničeho. Nedávno jsem to řešil taky. A je to velmi jako náročný pro všechny zúčastnění, když tam přijdete do té firmy 11:55. A opravdu musíte stavět takovou tu hradbu, abyste získali čas pro to, abyste zachránili toho majitele. Protože třeba už není, jak zachránit v tom smyslu, že to nejde odvrátit. Vy třeba vytvoříte nějaký pozitivní exit, ale ten pozitivní exit vlastně je v tom, že na tom nezíská žádné zvláštní peníze za tu firmu, ale že mu ochráníte veškerý majetek. A tomu se dá přesně předejít. Takže my teď vlastně nabízíme i s kolegama bezpečné podnikání. Je to tak, že oddělujeme ten majetek těch majitelů od podnikání natolik, aby byl bezpečný při jakékoliv situaci. A je to velmi důležité, protože to je zase vaše životní stabilita i pro rodinu.
Ono to zní strašně jednoduše, jo? Přijdeme do té firmy, postavíme toho majitele na tu firmu a předtím jste popisoval, že vám tamhle nějaký podnikatel dal na první schůzce klíče na stůl a řekl, že už do té firmy nepřijde. Jaký je to v praxi? Jak dlouho trvá? Protože to, o čem my se tady bavíme, nějaký řekněme možná osamostatnění té firmy od jejího zakladatele, nebo minimálně jak mu uvolnit co nejvíc ruce. Jak dlouho to trvá?
To je vždycky případ o případu, to se nedá úplně takhle říct. Ale záleží, když ta firma není personálně vyprázdněná a máte z čeho stavět ten zevnitř, no tak samozřejmě to je mnohem rychlejší. A pokud budete muset dělat klasická výběrová řízení, hledat ty správní lidi, ty samozřejmě nejsou na trhu rychle dostupný, musí dát třeba někde výpověď a tak dále, tak se posouváme v měsících. Ale dovolím si tvrdit, že i kdyby to bylo špatně, tak se pohybujeme od 3 do 6 měsíců personální stabilizací. Já třeba mám zkušenost, tam, kde jsem CEO ve společnosti, tak v podstatě organizační strukturu jsme vytvořili za 14 dní, až jsme dělat. Protože taky víme, že jak ta firma roste, tak ta organizační struktura není navždycky, to je další věc. My ty lidi, které potkáváme ve svém životě, tak nám něco dávají. tak možná to je tvrdé, ale ve finále, tak jako firma přeroste svého vlastně majitele, takhle, kdy firma přeroste i své samozřejmě zaměstnance. A pokud mi někde stačí třeba ekonomka, tak za 2-3 roky už potřebuju finanční ředitelku, která má úplně jiný druh myšlení. A to je potřeba si uvědomit taky, že v tu chvíli musím postavit ten tým tak, aby ta firma byla provozuschopná, ale vím, že za 2-3 roky prostě ty lidé mě třeba opustí. Je to i styl těch lidí, někteří jsou, mají rádi změny, jsou vlastně v těch startupech úplně spokojení, a opak ta už to zacyklení je nebaví. Takže to je prostě život.
Jak to probíhá opět v praxi, když si teda řeknete, dobře, tady máme firmu, chceme ji nějakým způsobem osamostatnit od toho jejího zakladatele, tak je tam nějaký checklist toho, co musíte všechno udělat, aby se to povedlo? Já vím, že každý ten případ je jiný, ale jestli to je v něčem stejný?
No, je to stejný v našem přístupu a postupu. My si v podstatě děláme analýzu, kde máme tým, který se skládá vlastně z několika lidí, analyzujeme jak informace zevnitř firmy, tak veřejně dostupné. Máme bantuvany vlastně s strategickými osobami v té firmě, takže si vytvoříme analýzu vlastně, kde si stanovíme, jak ty úzká hrdla, ty problémy, a stanovíme se vlastně k tomu přesný postup, co krok za krokem musíme udělat. Takže máme na to, řekněme, takovou kuchařku na každou firmu, jedinečnou, aby jsme měli už dopředu, už ten interim, ten kolega tam jde, tak aby přesně věděl, co má dělat.
Co v rámci té analýzy zjišťujete?
Organizační strukturu vlastně její zodpovědnosti těch lidí, finanční zdraví v té společnosti, jakou má elektronizaci, automatizaci, pokud to výrobní firma, tak jaké používá dostupné programy, jak vůbec tam je workflow všeho, jak interní komunikace, tak zakázek. Opravdu jdeme do podrobna, aby jsme našli. Ano, to ještě zkrátím. Víte, kde je všude všechno stejný?
Kde?
Jakoby, co je stejný pro všechny firmy? Kde je největší problém vždycky?
No v tom zakladateli.
No to taky. To určitě, to je vždycky.
No obecně v lidech.
No, ale já bych to ještě řekl na interní komunikaci. Mm-hmm. Je to, co vám přijde úplně normální a nejběžnější, že se bavíme, říkáme si ty věci, tak ve firmách si prostě neříkají. Je to úplně, tam se nepředávají informace, lidi spolu neumí komunikovat. A co vám ještě přijde úplně normální, že je proaktivní obchod, tak ne. Ve většině firm není proaktivní obchod. Čekají na to, co přijde z trhu, ale nic pro to nedělají. To jsou věci, které vám jakoby rozum nebere, ale je to standard českých firm.
Dobře, tak když si to zase přeložím pro svoji firmu, tak říkáte, nejčastější problémy interní komunikace, ty lidi mezi sebou nemluví. Jak mám ve své firmě zjistit, že mluví, že ta komunikace funguje?
No, ono to zase souvisí s tou organizační strukturou. To je, není o tom, kdo je pán a kdo je podřízený. Je to o tom, kdo komu může dávat úkoly, kdo je, od koho je můžu přijímat, jaké mám přesně zodpovědnosti. Já vždycky dělám, když jsem na projektu, úplně jednoduchou věc. Organizační struktura, náplně práce, to je hrozně dlouhý čtení, to nikdo jako nečte, nechce, jenom když se něco děje špatně. Takže já tomu říkám mapa zodpovědnosti, kde v podstatě vypadá to přesně jako organizační struktura, akorát, že u každého jména máte pozici a máte tam 5 až 7 jeho základních zodpovědností, který má ve firmě. To je tak jednoduše uchopitelné, že když to pověsíte do každé kanceláře, tak už tu chvíli víme, kde, jak máme komunikovat s kým a jak to jde za sebou. Samozřejmě jsou hned udělaný workflow vlastně jednotlivých činností. Dělám to vždycky graficky, protože zase psaná forma nikoho nebaví, to víme. To znamená, že to bude mít graficky vyobrazené, zase s tím podstatným vytaženým ven, tak ty lidi se to lehce chytí a umí se to jakoby hned pobrat, rozumí tomu a dělají to. A pak ten výkonný ředitel nebo jakýkoliv prostě team leader nebo vedoucí, tak musí tohle důsledně kontrolovat pravidelně, protože jakmile to přestanete kontrolovat s důsledností, tak ty lidé scházejí z cesty, mají staré návyky a vrací se rádi k ním. Když přenášíme tyhle ty nové věci, tak musíme důsledně kontrolovat, jinak to nejde. A dávat zpětné vazby.
Kde je v tohletom to zbavení se operativy na straně zakladatele, protože to je ten problém, který vás tam možná přived.
No, my při vlastně zahájení projektu, to má spolupráce, tak si často malujeme. Ale to je malování moc hezký, protože my tam vlastně vyspecifikujeme, respektive chci po majiteli, aby tam napsal, co všechno dělá a aby měl se zamalovat ty organizační struktury. No a tam si řekneme od toho dne, co přebírá ten interim, ten výkonný ředitel a další činnosti, které bude přebírat postupně času a od kdy, až se dostaneme k tomu vlastně kýženému cíli. Majitel je na obláčku, je nahoře a je vizionář. Což ale může trvat taky, musíme si říct, tohle ale může trvat jakoby měsíce. To rozhodně se nestane do týdne, protože jak je ta firma na něm závislá, tak leckdy už je jenom přístupy a vůbec má vlastní systémy a takové věci, tak bude to trvat měsíce, ale musí to být znatelný a musíme mít na to farplán, musíme ho dodržovat a musíme ho důsledně zpětně kontrolovat.
Co musí udělat, nebo změnit, nebo připravit, nebo co prostě musí dělat ten zakladatel, aby se tohle všechno povedlo?
Změnit jako myšlení.
Takový to typický změnit mindset, ale co to znamená? No,
změnit myšlení a smířit se s tím. Já třeba jsem dělal i mezigenerační obměnu, kde jsem byl na firmě jako CEO a připravoval jsem vlastně syna na převzetí firmy. Jo, to je taky věc, jako lead z firmy, předat to dál mezigeneračně. To je naprosto v pořádku a je to hrozně moc těžký. To spojení otce a syna je, a to, že otec uzná syna, že je ten kápo a že já mu odcházím z cesty, kdy lev, jako lev odcházím, tak to je těžký. Ale já musím říct, že ať je to mezigenerační obměna, ať je to jenom to, že odcházím z operativy, tak je to změna myšlení. To, že třeba za mnou přijde kolegyně a já řeknu ne, Hanko, prosím tě, s tímhle už choď za tím a tím člověkem. Můžete si představit, když všichni chodili za ním, jemu dělalo dobře, že je nepostradatelný a teď musí říkat ne. Já jako chlap říkám, že choď za tamhle tím chlapem, až mě ten to vyřeší. Ego.
Co se s ním dá dělat, aby to psychicky zvládnul?
Musí mluvit. Je to zase o té komunikace. On, když si tam přivede toho manažera, tak zaprvé první věc je, že musel se smířit, to je silné slovo. Musel přijít na to, že to potřebuje. To ještě neznamená, že se s tím smířil. Tak. A potom je to vlastně o získání důvěry. Ten krizový manažer, nebo manažer všeobecně, si musí získat důvěru majitele, tak proto, abych, já když to, vemte to na sebe, když budete něco piplat, budete se o to starat a máte to odevzdat někomu cizímu, tak s tím máte všeobecně problém, i když má skvělé reference. Ale pokud postupem času, postupem týdnů vidíte, že ten člověk funguje dobře, jak profesně, tak lidsky, komunikuje s váma, máte takzvané strategické meetingy mezi majitelem a manažerem a ty informace, tak postupem toho času, a to ještě chci říct, že to se nezlomí, to si musíte odžít, tak vlastně předávám potom tu operativu do rukou vlastně toho výkonného ředitele. A učím se i od něj, musím přijímat zpětnou vazbu, protože já říkám, že musí být na stejné vlastně výši, to znamená, není nadřízenost, podřízenost. Prostě jsme si rovni a pojďme si argumentačně utkat to nejlepším slova smyslu a pojďme si dávat zpětné vazby na svoje chování. Takže to je věc, kterou opravdu musíte si odžít. Pak to lze.
Platí v případě té práce, kterou ten zakladatel dělá, taky to Paretovo pravidlo, že 90% času mu zabere 10% nějakých aktivit, které když se zbaví, tak se udělá obrovský skok v tom, co v tom delegování, nebo to takhle není?
Tak právě toho pravidlo, upřímně řečeno, platí se úplně všude. 190 na 10 nebo 20 na 80, tak to platí úplně všude. A to je právě ono, že když ho vyndáte z té operativy, tak má čas přemýšlet. To všichni známe. Kdy toho nejvíce myslíte? Když máte klid, když si můžete snít s otevřenýma očima. A Já to znám sám sebe, když jsem byl místostarosta a já jsem miloval, když radnice byla opuštěná, byl večer, já jsem se díval z té radnice na to náměstí a snil jsem si ty vize, kam to město bude vypadat za rok, za 5, za 10 let. To samé se děje s tím vlastně majitelem. Vy mu dáváte prostor snít, to znamená vytvářet vize. A
Co
pak může posouvat tu firmu.
Co je teda, pokud to Paretovo pravidlo platí, tak lze to říct? Co je teda těch 10% aktivit, který když deleguje, tak mu to ušetří 90% času?
Deleguje operativu a to je to, co může říct ten čas? To je, on by neměl dělat nic jiného, než si nechávat dávat reporty o tom, co firma dělá. Dělat brainstormingy se svým výkonným ředitelem o tom, co bych chtěl, kam bych chtěl firmu posunout. Když bude dělat tohle, tak má dost času na to rozvíjet a posouvat firmu. Protože není to stejná disciplína být majitelem a být manažerem. Vy jako manažer samozřejmě tolik času nemáte, děláte samozřejmě, rozvíjíte firmu, jedete klasické věci, ale takové ty myšlenky, takové ty podnikatelské myšlenky, to dělá ten podnikatel, dělá ten majitel a na to musí mít čas. A pak ten manažer řekne, jo, ale ono to chce tohle, a pak začnou o tom komunikovat a už je ten tým vytvořený, který potom to zprocesuje. Ale ty vize toho manažera, a tato majitele, ten manažer nenahradí, to prostě nelze. To je zase úplně jasně, říkám, jiná disciplína.
Jak tohle všechno souvisí s tím prodejem firmy? Lze vůbec koupit, nebo lze prodat firmu, která je závislá na zakladateli?
Ne, to je takhle. Prodat se dá vždycky všechno, ať to má svého kupce, akorát záleží za jakou cenu. Ale pokud vy tomu věnujete desítky let a chcete z toho vytěžit nějaké peníze, které by odpovídaly tomu vašemu snažení a k tomu bez nápadu a tak dále, tak to nelze. To znamená, pokud je firma závislá na vás, tak že byste prodali sám sebe jedině, což si moc nepomůžete. A firma musí být prostě stabilizovaná jak personálně, tak finančně a pak lze teprve vlastně mluvit o prodeji. To má takzvaný úklid firmy předtím, musím to říct, no tady na to jsou jasné checklisty, které pak si procházíte, já tím nechci zaobírat čas, to je vcelku jasná věc, ale je to v podstatě o tom, že základní věc je finanční zdraví a personální obsazenost.
Pojďme dát přece jenom jeden checklist, pojďme dát na závěr našim posluchačům návod, co jsou teda ty kroky, které můžou dělat, pokud jsou dneska v situaci, kdy si říkají, já bych chtěl v nějaký rozumný dohledný době tu firmu prodat, nebo minimálně bych se od ní chtěl nějak osamostatnit, nechci v ní být tak ponořený, chci, aby fungovala i beze mě, tak co jsou ty první kroky, které můžou začít dělat a jak mají pokračovat, aby k tomu mohli dojít?
Rozumím. Pokud jsou to malé firmy, které si třeba nemůžou dovolit finančně profesionální manažery, tak je to o tom v podstatě u toho majitele změnit myšlení a začít důvěřovat lidem, které tam má. To znamená, i v malé firmě o 6-7 lidech s nějakým obratem třeba 30 milionů dokážu vytvořit vlastně tu mapu zodpovědnosti, vytvořit vlastně ten tok informací tak, abych byl nahraditelný. To znamená, musím odjet na 14 dní dovolenou a nic se nesmí stát. Takže pokud tohle dokážu, tak jsem v pohodě a je to začít uvěřovat. A ještě teď budu mluvit přímo podnikatelům, kolegové podnikatele. Smiřte se s tím, že vaši lidi budou dělat chyby. Pokud jim nedovolíte dělat chyby, tak budete dělat vždycky všechno za ně. Tím pádem nebudou růst a vy zůstanete pořád v operativě. Smiřte se s tím, že tu chybu udělají, dávejte jim zpětné vazby, ale ne tak, aby měli strach cokoliv udělat, protože opětovně znova nebudou chtít zodpovědnost vzít do svých rukou. A pokud vám tu firmu budou rozvíjet, tak je prosím ohodnoťte, protože nejenom, nebavíme se jenom o financích, bavíme se leckdy stačí říct jenom prostě děkuju. Často naši kolegové a kolegyně, já nemám rád zaměstnanci, teda to slovo, ale řekněme spolupracují kolegyně a kolegyně, neznají to, že jim prostě přijdete a lidsky poděkujete za to, že to zvládli. Čekají vždycky jenom to, že dostanou vynadáno. Takže jenom lidský přístup. No a pokud jste majitelé již firm od 50 milionů výš obratem a generujete nějakým způsobem tento zajímavější obrat, tak už vlastně jste většinou v tom, že si můžete dovolit profesionálního manažera. Máte možnosti v podstatě základní dvě. A to znamená, že buď budete hledat, buď sami nějakým přes LinkedIn, nebo prostě dáte inzerát, nebo půjdete přes personální agentury, a nebo, a teď se omlouvám, jestli dělám reklamu naší firmě, ale je to tak prostě, nebo se spojíte s firmou JPF, kde jsme manažeři, a nejenom krizoví, ale i rozvíjíme firmy samozřejmě. Musím říct, že to je opravdu půl na půl, jak krizové projekty, tak vlastně ty, které jsou rozvojové. Dáme si schůzku, řekneme si, co potřebujete, na základě toho provedeme analýzu a na základě analýzy v podstatě vybereme vhodného kolegu do pozice vlastně výkonného ředitele k vám do firmy, a už jsou ty klasické kroky, které ve firmě EPF děláme a které jsme ve stovkách firm už udělali, a během vlastně krátké doby, to se mluvíme v letech, ale opravdu měsících, a vlastně dojde k tomu, co vy chcete. Ale kdy, musím říct, že když byl prodej firmy na začátku, tak si to pak majitelé rozmysleli, protože když viděli, že ta firma funguje bez nich a funguje velmi dobře, tak vlastně odezněla ta frustrace a řekla si, ale fajn, my tu takhle firmu chceme a takhle nám to vyhovuje.
Proč to umí nevít? Protože teď jste to popsal tak, že kam přijdete, tak tam se to povede. Tak jaký jsou důvody toho, když se to nepovedlo?
No, máme úspěšnost, tuším teď 86 nebo 87%, takže pořád je tam nějaké procento, řekněme 1,3, 1,4 vlastně z 10, když bych to vybral takhle procentuálně. Je to, že buď přicházíme pozdě, a my to víme, a už to říkáme dopředu, že v podstatě už jdeme jenom zachraňovat, a nebo je to neshoda s majitelem v tom smyslu, že prostě ten majitel ve finále se nesmíří s tím, že předá ten projekt, nedůvěřuje, a v tu chvíli tak spolupráce nelze. Jestliže majitel začne torpédovat rozhodnutí toho výkonného ředitele, to se prostě nedá dělat. A jsou takové případy, že v podstatě začne dokonce majitel soupeřit s tím výkonným ředitelem a začne vlastně torpedovat vlastní firmu. Je to nepochopitelné, ale děje se to.
Tak držím palce, ať to vyjde u co nejvíc firem a klientů. Moc vám děkuju za rozhovor, za zkušenosti, ať se vám daří, mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji, mějte se krásně, naschledanou.